Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba itaanza kuagiza mahindi yaliyofanyiwa mabadiliko ya kijenetiki GMO ili kukabiliana na uhaba mkubwa wa chakula unaokumba taifa na kuwaweka mamilioni ya watu katika hatari ya njaa. Kenya iliondoa marufuku ya uagizaji na utengenezaji wa chakula cha GMO mwezi uliopita, huku raia wakiwa na wasiwasi wa athari za kiafya zinazodaiwa kusababishwa na vyakula hivyo. Waziri wa biashara Moses Kuria amepinga madai ya baadhi ya makundi ya wanaharakati akisema kwamba hakuna hatari yoyote inayoletwa na vyakula vya GMO na kwamba hakuna kosa lolote vyakula hivyo vikiongezwa kwenye orodha ya vyakula vinavyotumika nchini, kwani Wakenya wanashindana na kifo kila siku. Taasisi ya Bill Gates imetangaza msaada wa dola bilioni 7 kwa ajili ya Afrika kwa muda wa miaka 4 ili kupambana na uhaba wa chakula, magonjwa, umaskini na dhulma za kijinsia. Msaada wa Bill Gates ni asilimia 40 zaidi ya kiasi kilichotolewa mwaka uliopita. Nigeria, nchi yenye watu au idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika, itapata sehemu kubwa zaidi ya fedha hizo. Gates, mwasisi mwenza wa Microsoft, ameonya kwamba fedha hizo zimetolewa wakati vita vya Ukraine vinaendelea kusababisha kupunguka kwa kiasi kikubwa cha msaada unaotolewa kwa ajili ya Afrika. Kenya ni miongoni mwa mataifa mengine ya Afrika yanayokabiliwa na ukame mbaya kuwahi kutokea katika muda wa miongo minne. Shirika la kutoa msaada la World Vision limesema kwamba hali ya ukame, migogoro pamoja na janga la corona zimepelekea zaidi ya watu milioni 10 barani Afrika ama mashariki mwa Afrika kukosa chakula. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Benin, mzalishaji mkubwa zaidi wa pamba barani Afrika, imejenga hifadhi ya kiwanda ili kusogeza nchi hiyo mbali na uzaji nje wa malighafi na badala yake kuuza bidhaa zilizotengenezwa ndani. Wanaharakati wa mazingira wanasema uzalishaji wa ndani pia utapunguza utoaji wa hewa chafu kutoka kwenye meli ambazo kwa kiasi kikubwa zinachangia katika mabadiliko ya hali ya hewa. Ingawaje bado iko kwenye ujenzi, kiwanda cha RIPS Glojibe Industrial Zone tayari kinachakata korosho na kutengeneza nguo kwa ajili ya masoko ya magharibi. Wachumi wanasema hifadhi hiyo itakuwa ni mfano kwa siku za usoni kwa Afrika wakati ikiondokana kutoka katika kuuza nje malighafi na kuagiza bidhaa ambazo zimeshatengenezwa kutoka nje, wakati uzalishaji wa ndani utakuwa umeshamiri. Mtendaji mkuu wa kiwanda hicho Ledoji Beton amesema korosho ambazo hazijabaguliwa zinashughulikiwa nchini badala ya kupelekwa Vietnam na kupelekwa kwenye masoko ya Ulaya na Marekani kuuzwa kwa wateja. Ufaransa imesimamisha msaada wake wa maendeleo kwa Mali, hatua inayofikisha kikomo msaada wake wa kijeshi wa miaka 10 kwa taifa hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa amenukuliwa na vyombo vya habari vya Ufaransa akisema kwamba nchi hiyo imesitisha msaada wake wa kifedha kutokana na msimamo wa utawala wa kijeshi wa Mali ambao umeanzisha ushirikiano na kundi la mamluki wa Wagner kutoka Russia. Inaripotiwa kwamba Ufaransa ilichukua hatua hiyo wiki tatu zilizopita. Makundi ya mashirika kutoa misaada nchini Ufaransa yanaripotiwa kupinga hatua hiyo na yameandika barua kwa Rais Emmanuel Macron yakitaka ibatilishwe. Kulingana na hayo, hatua hiyo inakwamisha miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikiendelea nchini humo au imepangwa kutekelezwa katika miaka ijayo. Mali inaendelea kutengwa kimataifa kutokana na utawala mbaya wa kijeshi. Uingereza imesema kwamba itaondoa wanajeshi wake 300 wanaoshika doria nchini Mali chini ya kikosi cha jeshi la Umoja wa Mataifa kutokana na ushirikiano wa utawala wa Mali na mamluki wa Wagner kutoka nchini Russia. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napokaribisha kabisa kuingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Jukwaa la waandishi wa habari, matukio muhimu ya wiki yanajadiliwa kwa undani. Haujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mahala popote ulipo. Leo ni Ijumaa, tunakuletea jukwaa la waandishi wa habari ambapo tunaangalia habari muhimu zilizojitokeza kwa juma hili na kuzijadili kwa jicho la kiuandishi wa habari. Leo hii upo nami Mkamiti Kibayasi. Miongoni mwa yale nitakayo yajadili katika jicho la kiuandishi ni kuhusiana na siasa hapa nchini Marekani, ambapo spika wa baraza la wawakilishi katika chama cha Democratic Nancy Pelosi ametangaza rasmi kwamba anaondoka kwenye uongozi mwezi Januari. Vile vile tutaelekea kule nchini Kenya kuangalia siasa za huko, ambapo Rais William Ruto ameomba wabunge kutofikiria kuondoa kikomo cha muhula kwa rais. Ungana nami katika dakika hizi 30 za kwa undani. Naam, basi msikilizaji, kama nilivyokudokeza, moja kwa moja ninaanzia hapa katika ardhi ya Washington DC. Spika wa baraza la wawakilishi Marekani Nancy Pelosi ametangaza Alhamis kwamba anaachia madaraka, yani uongozi, hapo Januari, ambapo ameongoza chama cha Democrat katika bunge kwa miongo miwili. Na katika maneno yake amesema ni wakati umefika kwa kizazi kipya kuongoza. Ili kufahamu haya katika jicho la kiuandishi wa habari, ninaye mwandishi wa habari kutoka jimbo la Maryland, Mobelwa Bandio. Bandio, maneno haya aliyoyazungumza Nancy Pelosi katika jicho la kiuandishi yanamaanisha nini?
Nafikiri kama alivyosema ni wakati. Ni kweli ni wakati ambao sasa ni yeye kukaa kando, lakini uzuri ni kwamba anakaa kando katika sehemu ya uongozi, bado ataendelea kuwa na wale, tofauti na kama angekuwa amefukuzwa. Kunaona hili kama ni wakati mzuri, ni wakati ambao sijajua sababu hasa, kama ni kushindwa kwa Demokrat ama ni muda ambao anahitaji kukaa na mumewe ambaye bado anamuuguza. Vivyo itakavyokuwa, ukweli kwamba ataendelea kuwa sehemu ya Demokrat, ataendelea kuwakilisha watu, ataendelea kuhudhuria kwenye vikao, naamini ataendelea pia kutumika katika ushauri. Kwa hiyo kiuandishi naona kama vile ni jambo muafaka kabisa kufanya, na ni namna nzuri ya kubadilishana uongozi kuliko ambavyo ingekuwa kama angekuwa ameshindwa na anaondoka na kushindwa kuacha hata baadhi ya uzoefu wake kwa wale ambao watachukua uongozi.
Kama ulivyosema kwamba ataendelea kuwa sehemu ya chama cha Democratic katika ushauri na masuala mengineyo, nini tutarajie kuanzia Januari 2023 katika baraza la wawakilishi na bunge kwa jumla bila ya kuwepo Nancy Pelosi?
Kitu kimoja ni kwamba sasa hivi watu wengi wataangalia Republican wataongoza vipi. Nancy Pelosi katika nyakati zote ambazo amekuwa speaker, hapo 2007 nafikiri mpaka 11, alafu alipokuja akachukua hivi karibuni katika huu mula ambao unaisha hivi sasa, amekuwa na uwezo wa kuwaongoza na kuunganisha Democrat katika kipindi ambacho hawakuwa na eneo kubwa sana la uongozi, hasa katika kipindi hiki kwamba hawakuwa na majority ambayo ni kubwa sana, lakini aliweza kuwa pamoja. Kwa hiyo sasa hivi ndicho ambacho kinaonekana kimetokea upande wa Republican, na tunaangalia kama Kevin McCarthy ataweza kulifanya hili. Na hiyo ni kwa upande wa bunge. Lakini kwa upande wa chama chenyewe kwa Democrats, kuanzia November 30 pale ambapo hatagombea, tunategemea pengine Jeffrey kama atachukua, ambaye ndio anaonekana kwamba atachukua, ni watu ambao wamefanya kazi kwa muda mrefu, wamefanya kazi kwa pamoja. Pelosi anaaminika kati ya watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kuunganisha, kufanya mazungumzo ya nyuma ya meza. Kwa hiyo tuone namna gani wataelekea katika 2024 na namna ambavyo ile nguvu ya Pelosi ambayo ilikuwepo inaweza sasa ikaingia kwa hawa ambao wamesema ni vijana, akijaribu kuwasukuma na kuona kama wataweza tena kushinda kuwa katika baraza la wawakilishi na kuwa na speaker Democrat mwaka 2025.
Wakati haya yamejitokeza mwanzoni mwa wiki, kuna jambo kubwa jingine la kisiasa, ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi nia yake ya kuwania kiti cha urais katika mwaka wa 2024. Linajadiliwa vipi katika jicho la kiuandishi kwako wewe?
kwanza watu hawajui kwa nini imekuwa ni hasa yeye kufanya hivi. Je, anafanya hivi kwa sababu anaamini kwamba yeye ndiye bora kuliko wengine? Baadhi ya watu hawaamini hivyo. Anafanya hivi kwa sababu anataka kujikinga na zile kesi ambazo zinaendelea? Baadhi ya watu pia wanaendelea kuamini hivyo. Anafanya hivi kwa sababu ni kitu ambacho alishakiweka tangu zamani, akiamini kwamba lazima ahudumu miaka miwili. Je, anakuja kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa wale ambao wanaamini kwamba walimwangusha kipindi kile? Ni kipi hasa ambacho kinatokea hapo? Ndio ambapo anakuwa na changamoto. Kwa nini ameingia, lakini pengine kwa nini ameingia sasa wakati ambapo hata vumbi la uchaguzi bado halijatuama? Bado kuna mengi sana kuja kuangalia hivi sasa. Amebadilika kwa namna gani? Kwa sababu katika kutangaza hakuonekana kuzungumzia sana kuhusiana na uchaguzi wa 2020 ambao amekuwa akilalamikia sana. Alionekana sasa hivi kusoma sana katika teleprompter, kwa amekuwa kidogo kama mwanasiasa kuliko Trump wa zamani. Ndivyo atakavyoendelea. Kuna baadhi ya watu hawataki Trump huyo, wanamtaka yule Trump wa zamani, lakini Trump wa zamani pia ndiye ambaye alisababisha ashindwe. Kwa kuna mambo mengi sasa kuanza kuangalia kati ya sasa na pengine mwaka mmoja ujao, ambapo tunajua kwamba kutoka kuna watu wengi ndani ya Republican watakaotaka kugombea. Atakuwa anasema nini juu ya wale? Atazungumza sera ama atarudisha nyuma yale mambo ambayo alikuwa akiamini? Kwa nafikiri kama waandishi wa habari kuna mambo mengi ya kukava katika kipindi hiki, na tunasubiri kuona nini hasa kitakuja katika miaka hii miwili ijayo.
Mubelwa, lakini kutangaza kwake ni jambo zuri, ana haki ya kufanya hivyo, lakini pia chama cha Republican bado kina muda na chenyewe kukaa na kuangalia orodha kama kuna wagombea wengine ambao watajitokeza. Je, kwa wakati huu tunavyochambua na kuangalia kwenye jicho la kiuandishi, Trump ataweza kuwa na nafasi ya juu zaidi kuwashinda pengine wale wagombea wengine ambao wanaonyesha nia ya kusema wanataka kugombea urais, kama vile tumemwona aliyekuwa makamu rais wake Mike Pence ameonyesha nia ya wazi kabisa ya kuwania kiti hicho?
Nafikiri kwanza tukumbuke kwamba hata mwaka 2016 Republicans hawakumtaka. Ni mfumo tu ambao unaruhusu kwamba anaweza akafanya hivi hata kama hana support kutoka katika chama. Kwa hiyo uhuru anao, lakini pia uwezekano upo. Swala ni kwamba ataweza kuamsha ile base yake aliyokuwa amefanya vile katika kipindi kile mpaka sasa. Kuna baadhi ya watu ambao tayari wameanza kumkimbia kwa sababu wanahisi hayuko tena kwa maslahi ya nchi, bali ni kwa ajili ya maslahi yake binafsi. Lakini bado watu ambao wengi sana wanaendelea kumwamini hivyo hivyo. Hata juzi wakati akitangaza, inasemekana kuna baadhi ya watu walitaka kuondoka lakini wakawa wanazuiliwa na uongozi. Na hii si mara ya kwanza kwenye mikutano ya Trump haya mambo kutokea. Ataweza kuyamsha base ambayo itakwenda kumweka pale hata kama uongozi wa chama haumtaki? Hilo ndio swali gumu, kwa sababu hatujajua anataka kuzungumza nini, ana tofauti gani, kwa sababu baadhi ya vitu ambavyo alivisimamia katika majimbo yote ambayo yalikuwa yana ushindani mkubwa, watu wake wameshindwa kufanya vizuri. Kwa ni kama vile anakataliwa na baadhi ya watu, lakini inawezekana bado anao watu ambao labda hawakwenda kuvote kipindi kwa sababu yeye hakuwepo. Kwa hiyo ndio nimesema kwamba ana haki hiyo, ana uwezekano huo, lakini swala la muda kidogo kuweza kuona namna gani hii itaangukia pande gani.
Na sasa basi, jukwaa la waandishi wa habari linaelekea mpaka kule nchini Kenya kwa mwandishi Peter Mukabi. Anapatikana Sasa Radio iliyopo jimbo la Bungoma magharibi mwa Kenya. Peter, tunafahamu kwamba wiki hii rais wa Kenya William Ruto amewaomba wabunge kutofikiria kuondoa kikomo cha mihula kwa rais, akitupilia mbali wazo la mbunge kutoka chama chake cha UDA ambaye alitangaza hivi karibuni atawasilisha bungeni mswada wa sheria unaolenga kufanyia marekebisho kifungu cha katiba ya Kenya kuhusu mihula ya urais. Kiuandishi, swala hili mmelipokea vipi na mnaliwasilisha vipi kwa mwananchi wa kawaida kuweza kuelewa kwa upana?
Kwa mtizamo kwanza wa kama mwandishi wa habari ni kwamba Bwana Ruto kwa upande wake kutangaza haya kwamba amejitenga nayo, ni wazi kwamba ameshasoma ile picha kamili ambayo inatoka kwa mwananchi, na mwananchi ambaye anaishi maisha ya kujikaza, yani ugumu ule wa maisha ya kiuchumi. Kwa hivyo kwa njia nyingine tunaweza kusema kwamba amejaribu, ni kama yani alipima na kuona kwamba iwapo mchakato kama huu unaweza kuendelea kupitia kwa wale wabunge wake ambao wanamuunga mkono kutoka katika chama chake, ni wazi kwamba ni jambo ambalo limeonekana kwamba halitakubaliwa na Wakenya wa kawaida, na hapo huenda wakakosa imani na yeye katika uongozi wake. Ingawaje tunajua kwamba rais yeye ni mwanasiasa, na mambo haya ama aweza kaingilia asasi za kisheria kama bunge. Kwa hivyo bunge wanaweza amua kuendeleza mchakato huo wa kuondoa muhula, na baada ya kuiondoa sasa itakuwa ni nafasi yake sasa kuamua kama ataiweka sahihi ama hapana. Kwa hivyo hapa kidogo, iwapo bunge wanaweza puzilia haya mbali na waendelee na mchakato, basi na ichukuliwe kwamba sasa imekubaliwa sehemu hiyo, imeondolewa ya muhula kuwa mawili, sasa itegemee na uwezo wa ufanyaji kazi wa yule ambaye yuko katika uongozi wa urais, basi hapo ndipo utapata ukweli kwamba iwapo rais sasa atamua kuweka sahihi ama hapana, ili angalau pale kuonyesha kwamba sio yeye aliamua, sasa ni bunge liliamua kwa pamoja. Kwa hivyo ni jambo ambalo sasa hapo ndio utapata labda upande wa upinzani pia unaweza ingilia kati, na unajua sasa wananchi huenda wakaanza kusimama upande wa upinzani ili kutetea hayo yasitendeke. Lakini kwa umbali nikiangalia kwamba haya huenda yakamwagiwa maji na yasifanyike kiurahisi hivyo, na huenda tukawa tu na hali vile ilivyo kawaida, lakini tunaongojea kwa sababu mwanasiasa huwa ni kinyonga na chochote chaweza kutokea. Ndio hayo tu tunangojea tuone yataweza fanana namna gani hapo mbeleni, manake muhula wake bado mchanga zaidi na tunatarajia mengi yafanyike.
Peter, unadhani ni kwa nini mwananchi wa kawaida anaweza kuegemea upande wa upinzani kuhakikisha kwamba hali hii au tukio hili lisitokee?
Kile ambacho ni kwamba tunaweza kusema hivi, unajua mwananchi kwanza kabisa maisha ambayo anapitia ni magumu. Alafu jambo la pili ambalo inafaa tufahamu ni kwamba unapata kwamba mwananchi ataona kwamba yule ambaye yuko mamlakani ama serikali ambayo yuko mamlakani ni wale ambao walipinga njama zozote za kurekebisha katiba. Lakini ikuaje wao wakaingia na wakaanza kurekebisha hiyo katiba? Inaonekana kwamba walikuwa na mambo fiche ambayo ni ya kubomoa ama kuwahadaa wale wananchi ama kuwatapeli. Kwa hivyo mwananchi atakuwa na sababu maalum kwamba ikuaje wale walio mamlakani ambao walipinga michakato ambayo ilipita waje saa hizi kwa katiba ile ile wabadilishe. Kwa hivyo itakuwa ngumu sana dadangu mkamiti haya yafanyike hivyo. Kwa hivyo watapinga kwa kulika kwamba wao walikuweko pale wakipinga pia wakatule, mbona saa hizi wakabadilisha?
Haya basi, tusubiri tuone hali itakavyokuwa. Lakini tukiwa hapo hapo katika katika siasa za Kenya, ni kwamba bunge la Kenya tunafahamu limeanza rasmi mchakato ule wa kuondoa wale makamishna wanne wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC ambao walipinga ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Mpaka wakati huu tunavyozungumza, hali iko vipi ama nini kinachoendelea?
Kwa sasa tayari imekwisha jadiliwa kwa uchache, lakini picha ambayo inajitokeza ni kwamba wabunge wengi kutoka upande wa upinzani na wale wa kutoka serikalini wamekuwa katika ile harakati ya kujaribu kutetea, kusema kwamba hii huenda iwapo itajadiliwa hawa kutimuliwa, ni wazi kwamba kutakuwa na ile picha mbaya kwamba itaturudisha tena nyuma kwa ile kidonda cha yale ambayo alifanyika katika uchaguzi, jinsi ambavyo labda ulifuatilia ukaona matangazo vile alivyokuwa ya uchaguzi huo na yapi ambayo yalijiri hapo. Hakuna upande huu uliridhika, upande mwingine haukuridhika. Kwa hivyo wanaona kwamba ni kama kutakuwa kurudisha wananchi katika kile kidonda ambacho bado hakijapona. Kwa hivyo bunge kutumia ile tunasema labda hekima ya Kisuleimani huenda kikatupilia mbali jambo hili, na iwapo bunge litachukua hatua ya kuendelea mbele na mchakato huu, kuna uwezekano huu ambao unaweza kutokea kwamba wanaweza kung'olewa wale wanne. Lakini kile ambacho kitafuatwa kitafuatiliwa ni kwamba itakuwa sasa ni kati ya bwana Raila Odinga na bwana Uhuru Kenyatta kuingilia kati kwa upande wao, labda kuwatafutia wale ama kuwadhamini kufika pale mahakamani ili wajitetee wakitumia wale mawakili, yani kuwafanyia ile sponsoring, kwa sponsor ili waweze kujitetea. Na jambo lingine la pili ambalo tunatarajia huenda yakafanyika ni kwamba hawa walisimama katika msimamo wao na wakakiuka hiyo sheria. Je, iwapo yatasemekana sasa ni wakati wa kupiga kura, nani wanataka waondoke, nani hawataki? waondoke. Basi wakipiga kura hapo na yaangukie kwamba inapoondoke, basi itakuwa ni jukumu ambalo sasa rais ataweka sahihi. Na rais akiweka sahihi inamaanisha kwamba atatengeneza sasa tume ambayo itasaidia kuwachunguza hawa. Ni nini ilipelekea wao kupinga matokeo ambayo yalitangazwa? Sasa kutoka hapo ndio tutajua sasa ukweli uko wapi.
Peter, makamishna hawa wanne tunaowazungumzia ni Juliana Cherera, Irene Masit, Justice Nyang'aya na Francis Wanderi. Baada ya mchakato huu kuanza, kuna yeyote kati yao ametoka hadharani na kuzungumzia swala hili au bado wapo kimya?
Kwa sasa wamenyamaza, na labda kukujuza zaidi ni kwamba wametengwa sawa na huu uchaguzi mdogo ambao tunatarajia Disemba tarehe 8. Chaguzi ya maeneo ambayo kama una habari tayari, kuna maeneo ambayo uchaguzi utakuwa unafanyika tarehe 8, uchaguzi mdogo kwa wale ambao waliteuliwa kama mawaziri na nafasi zao kuwa wazi.
Tukiwa bado tunazungumzia na kuangazia matukio muhimu yaliyotokea kwa wiki katika jicho la kiwandishi wa habari, nafahamu kwamba Kenya ni kama nchi nyingine zilizopo Afrika zinafuatilia siasa za Marekani. Na mwanzoni mwa wiki hapa Marekani, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alitangaza rasmi nia yake ya kutaka kuwania nafasi ya kiti cha urais 2024. Kwa Wakenya huko walipokea vipi, na jicho la kiuandishi inaliangazia vipi tamko hili la rais huyo wa zamani?
Kwanza kabisa wacha niseme rais Donald Trump, kwanza kabisa ni mtu ambaye anajiamini kwa yale ambayo anayafanya, na kwake yeye kujipata kwamba aliwania muhula wa pili na akaangushwa, haamini kwamba uchaguzi ule aliuanguka ama alishindwa. Anaamini kuna ukarabati ulifanywa, aswa madai ambayo alikuja naye kwamba aliibiwa kura yake.
Ni kushukuru sana Peter Mukabi kutoka Sasa Radio iliyopo jimbo la Bungoma, magharibi mwa nchi ya Kenya. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani, ni jukwaa la waandishi wa habari, nikiangazia matukio muhimu ya wiki ambayo tunayajadili katika jicho la kiuandishi wa habari. Bado upo nami Mkamiti Kibayasi. Na tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo hapo jana Novemba 17 ndege ya shirika la ndege la ATC iliyokuwa ikitokea jijini Dar es Salaam kuelekea Mwanza hatimaye ilishindwa kutua katika uwanja wa Kaitaba huko Bukoba, na ndege hiyo ilielekezwa kuelekea katika uwanja wa ndege katika mkoa wa Mwanza. Ili kufahamu haya yote katika jicho la kiuandishi, ninaye mwandishi wa habari Rose Mwanga kutoka Radio Sauti iliyoko Mwanza, Tanzania. Rose, nini hasa tunachofahamu kuhusiana na ndege hii kushindwa kutua katika uwanja wa Kaitaba Mwanza?
Asante sana Kamisi. Kufuatia kushindwa kutua kwa ndege ile ya Air Tanzania hapo jana Novemba 17, mpaka sasa hivi hakuna taarifa mchambuzi ambazo aidha zimetolewa na mamlaka husika ama na upande wenyewe wa shirika la ndege hilo la ATC, kiasi cha kwamba kila mtu bado anabakia na sintofahamu. Lakini Mkamiti, tafikiri kwamba hii ni siku 11 tu sasa tangu ambapo kushindwa kutua kwa ndege ya Precision Air ambayo ilipelekea vifo vya Watanzania wenzetu takribani 16 kupoteza maisha imetokea. Mpaka sasa hatujapata lolote lile la kuweza kufikia aidha kwenye mamlaka husika ama chombo chochote, isipokuwa tu kuna baadhi ya vyombo vya habari vimeweza kufanya mawasiliano na mkurugenzi wa mamlaka ya usafiri wa anga ya TCAA Hamza Johari, ambapo yeye pia amethibitisha kwamba ni kweli hilo tatizo lilitokea, na lilitokea na jitihada ambazo zilifanyika ni kuweza kugeuza basi ama kuhairisha kuweza kutua katika uwanja wa Kaitaba.
Basi msikilizaji, jicho la kuandishi hapa Washington DC linaendelea kufanya juhudi zake kuhakikisha linawapata wahusika katika shirika la ndege la ATC, kuzungumzia kwa kina nini hasa kilichopelekea ndege hii kushindwa kutua katika uwanja wa Kaitaba huko Bukoba. Shukrani sana kwako Rose Mwanga kutoka Radio Sauti jijini Mwanza, Tanzania, kuwa nami katika jicho la kiuandishi katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Na sasa basi naelekea mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo mapigano bado yanaendelea kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Kongo, ambapo katika laini ya simu ni naye German Hassan, mwandishi wa habari wa kujitegemea. Hebu tueleze hali ilivyo hii leo siku ya Ijumaa huko mashariki mwa DRC kuhusiana na mapigano haya.
Asante sana. Tukiwa hapa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mapambano bado yanaendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23, na majana hivyo jeshi la Kongo liliweza kufaulu kudhibiti maeneo ambayo ilikuwa ikidhibitiwa na waasi wa M23 katika mji mdogo wa Kibumba. Mji mdogo huu wa Kibumba unapatikana takriban kilomita 20 na mji wa Goma, ikiwa ni mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Jeshi la Kongo lilitumia silaha nzito nzito kuweza kuwasimua waasi wa M23 ambao wamekuwa tishio kwa mji mkuu wa Goma. Na kwa muda huo mapambano ikiwa ikiendelea eneo ya Rugari, jeshi limehakikishia wananchi kuwa litaweza kudhibiti eneo iliyokuwa ikidhibitiwa na waasi hao, japokuwa hao waasi wanaendelea kulalamika wanaongoza. Lakini kwenye uwanja wa mapambano muda huu ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo linaongoza vita, kitu kimepita chini ya uongozi wa majeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, utafauti na duru ambazo zinazunguka kwenye mitandao ya mawasiliano, viwanda vya mawasiliano, yani Facebook pamoja na WhatsApp. Na siku ya jana hivyo mapema, waasi wa M23 walikuwa wamedhibiti eneo mfupi tu ya kijiji hicho cha Kibumba, lakini jeshi likuja na nguvu ikitumia silaha nzito nzito, ndege pamoja na silaha nyingine, na ikaweza kuwafurutisha na wakakimbia hadi kilomita 3 na mji mdogo wa Kibumba, jeshi la Kongo likikuwa kwenye kilomita 17. Na kwa muda huu umeweza kudhibiti maeneo iliyokuwa ikidhibitiwa na waasi, ni kusema mji mdogo wa Kibumba iko mikononi kwa saa hii kwa majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivyo jana polisi ya Kongo ilizuru eneo hilo la Kibumba, kamanda wa polisi mkoani Kivu ya Kaskazini, majeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifika huko kwa lengo ya kuongeza imani kwa wananchi na kuwatuliza na kusema kwamba wawe watulivu, kwa sababu kazi inaendeshwa na jeshi, na muda kwa muda jeshi la Kongo litaweza kudhibiti maeneo inayodhibitiwa na waasi wa M23.
German, jeshi hili la Kongo lipo peke yake au linapata msaada kutoka majeshi mengine ya Afrika Mashariki? Tunafahamu hilo.
Kwa muda huo jeshi la Kongo linapigana peke yake. Hakuna hata msaada kutoka majeshi mengine, lakini kikosi maalum cha nje ya mashariki tumeweza kufuzuru katika mji wa Goma, yani wajeshi kutoka huko Kenya, lakini bado hawajaanza kabiliana risasi na waasi wa M23. Ni kusema jeshi la Kongo linapigana lenyewe na linaonesha nguvu yake binafsi, na hapo limeweza kujitangaza kwamba huenda litaweza inayokuwa mikononi mwa waasi wa 23.
Asante sana German Hassan, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuwa nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo ni jukwaa la waandishi wa habari likiangazia matukio muhimu ya wiki likijadili kwa undani zaidi. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa wale wote ambao wameshiriki katika kipindi cha Kwa Undani, na kutakia jioni njema. Tukutane tena katika matangazo mengine ya VOA Swahili kutoka hapa Washington.